الرحمن الرحيم وبه نستعين وعلى نبيه وآله وسلم يا علي إن حق الولد على الوالد أن يحسن اسمه وأدبه وأن يضعه موضعا صالحا وحق الوالد على الولد أن لا يسميه باسمه روايات منتسب دي حضرت رسول اكرم صلى الله عليه وسلم روایت شریفه ده حقوقی که اغلونن ددنین بیربیرینین بوینونده وار بیان ایدر هم ددنین اولادن بوینونده حقی وار و هم اولادن دا ددنین بوینونده حقی وار ابتدا حقوقی که اولادن که دی ددنین بوینونده ان یحسن اسمه یا علی سفارش لمردمه که بهترین ادداری انتخاب لسنه اولادداری و اولین حق دید اکنجه حق عبارت دید بندنی که ان یحسن ادبه مؤدب تربیت دید مؤدب یعنی آداب اسلامی نا خوطفا اخلاق خلق خلق قرآنی اولا خلق سنتی اولا یعنی در اساس او آدابی که سنت دوارده و قرآن دوارده او آدابنا معدده و بودا میسر المیجاق دنانی که مگر انسان دوزه اولا معارف قرآننا و معارف سنتان مولا آشنا اولا و ان یضعه موضعا صالحا بیر وظیفه دیگر ده بودی که یخچه اش اولادنا تفا موضعا صالحا زمینه فراهم الیه که ولیگرد اجتماعه گزدیه بو وظیفه حتمی اولادان به ددنه بولنده یعنی زمینه های تربیتیدن بیره بوده که خلاصه مطلب یعنی جنبه های اشتغاله نمیلیه دوزنده خب بو حقوق بی که اولادان ددنه بولنده وار اینده بی سفر ددنین ده حقی وار اولادن بولند این حقی عبارت ده بندن ای که الله سمیه اسمه هیچ وقت آتان ددسی آدینا سسلم ده مثلا محمد برابا بیز احترام بیز معرفت ده دیگرون دیر که و السماء رفعها و وضع المیزان الله تتقو فی المیزان هر زدن میزان دارد دیر که ادب عبارت به بندن که حق ده اگر مراعات لمسن آق آق یعنی طاغی سرکش طغیانگر فلنکس آق قلور یعنی طغیان در مقابل سن اگر نزاکت و آنندم دانشمسان تاقی و آق اول حقه بوده که هیچ وقت آتانم آدینا سسلم هر وقتی که خوشی گلی بو بیر حقه ده ایکنجه حقه عبارت ده بندنی که یریینده اونمان قباق یرین یازه یعنی حریم اینم یرین حریم ساخلیسان اچنجوسی ده عبارت ده بندن ای که وقتی که او حمامه گدیر اونن با هم حمامه گدیریسان و حمسی نشانه ادب و نزاکت ده که یعنی حریم ساخلیسان بیر وز اینن اون من زندگان نگل یسن که در این حالی که عطوفت و مهربان شلق وارده اما حد نزاکتن چند بلارده که میزان عد خاشمن ددنن دانشتن نم olacağın, serçeç olacağın. Gelir mehzer Hazreti Rıza'ya deyir, benim atamla anam ez nezeri fikri ayrı caddadadılar. Ben ne neleyim olarım? Hazreti tahsur verir, mücameleyle giden, mudaratla geçmeyen. Beraber ki peygamber buyurur ki, ben mab'us olmuşam ben asas-ı rahmet, ne oğuk, ne serkeşlik, ne tuğyan, böyle o bundan iyi ki senin dedenle nenen az nezeri fikri seninle muvafık değiller. Senin vazifen ibaret bundan iyi ki, der eyni hali ki, ihtiram eliyesen, öz itikadatın da hifz eliyesen. Pes bu vezayeti mutabadildi. Hemşe bir terefi zikredilir. Ağa filancaz dedesine ak buldu. Ağa dede de oğlada ak bulur. Böyle diyor ki yek canıba hükümümüz ola. Dede de oğlada ak bulur. O kesi ki töremelli edebi örgetmeye. Edebin de manası budur ki evvel gerek özü muaddeb ola ondan sonra. Siz bakın görün o uşağı ki nezaketle danışır. Hatmen dedeyle nene ulfet-u muhabbetle birbiriyle danışırlar. Uşak bir mesabeyi aynedir, götürecektir, mukallittir. O sinin ki uşak mürid terbiyet vakı olur, orada fakat uşak bakır görür ki aşk berdarlık edir. Dede ne güzrahtar edir, nene ne güzrahtar edir. O da çok hassastır. Deyir ki şer'ide, aa yalan danışma günah. Eğer o hani ki vaade verilen, kastın budur ki amel elemiyesen haramdır o vaadeyi ki uşağa verilir. Haram. Pes muvazib ola. Uşağı duruzkar, müteahhit, kovli ki veririk amel eliyor. Danışığımız düzül danışık olsun ki uşak düzlüğü bizden gerek örgene. Eğer bunları muraat elemezsiz ve mukabili oğladız ağız, yani serkeşiz, tağız. Ama bu gecenin namazı 50 rekattir. Ba'dez hamd bir mertebe sure-i kul huvallahu ahad ve ba'd bir mertebe kul avuzu bi rabbil felak ve bir mertebe kul avuzu bi rabbil nas. Salavat.